Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на премиера Бойко Борисов и министър Петър Москов след откриване на новото спешно отделение на многопрофилна болница за активно лечение Света Ана от 24 март.
Една голяма болница от типа на Света Ана не може да работи без спешно отделение. Спешното отделение отговаря за навременното, ефективно и качествено лечение на всички болни с тежки травми, остри дихателни, сърдечни недостатъчни и мозъчно-съдови инциденти. Това е част от концепцията на Министерството за развитие на спешната помощ и изградено изцяло в съответствие с новоприятия стандарт за спешна медицина.
За един лекар спешно отделение, за който Лекарски съюз твърди, че било невъзможно и трудно изпълним.
Значи това е инвестиция за 1 милион, която е напълно достатъчна за покриване на всички стандарти, а Света Ана надхвърля тези стандарти, защото спешно приемно отделение е част от спешния болничен комплект, който тепърва ще се разширява и развива.
Кажете за хеликоптерите каква е схемата, моля.
Хеликоптерите са един обикновен санитарен транспорт. Сърцето на това нещо е спешно приемно отделение и цялата структура на болницата зад спешно приемно отделение. А дали ще бъде докаран с хеликоптер или с линейка, целта е да бъде докаран възможно най-бързо на това място. Винаги дават за пример Румъния, че имала успешна реформа на спешната помощ, но там пациента се закара в спешен център, стабилизират го и го транспортират в друго лечебно заведение. Ние осигуряваме комплексно лечение.
Господин министър, какъв е така пътя? Кой плаща за тази логистика? Обикновен санитарен транспорт.
За тази логистика разбира се, че плаща държавата, плаща правителството през бюджета, гарантиран в рамките на Министерството на здравеопазването. Вие знаете, че преди две седмици всъщност правителството одобри допълнителни 20 милиона към бюджета на Министерството на здравеопазването. Тези 20 милиона не са взети от другаде, а са гарантирани на базата на общата политика на правителството за осигуряване на приходната част на бюджета, което е достижение на правителството. И с тези 20 милиона всъщност се финансира първо увеличение на заплатите на работещите в спешната помощ, както на линейките, така и спешните приемни отделения. Второ, възможността да има ето такива спешни приемни отделения, а не това, което често сте снимали и може би в следващата година ще има още места, които ще продължавате да снимате. Включително с 85 милиона евро по програмата, която вече е одобрена на всички нива и започват вече проектните работи по ремонти на спешни приемни отделения и на центровете на спешна помощ. Всяко едно спешно приемно отделение в България в рамките на следващите две години ще изглежда така, както видяхте това. Независимо от някой счита дали е възможно или не, както виждате, е съвсем възможно. И когато говорим за стандарт, стандарта за спешна помощ пази пациента. Ако се помелите на пътя с колата си или ви бутне кола, или паднете, или имате тежко състояние, ви имате нужда от това зад вас. Нямате нужда от нещо, което е кръстено спешно приемно, но вътре има един лекар или един фелшер, който със слушалката си и въпреки всички способности може да направи само това. Ролята на държавата е точно да гарантира, че пациента, като бъде закаран спешно приемно отделение, той има възможността да бъде лекуван адекватно съобразно тежестта на състоянието му. Какво да ви кажа? Много хора казват какво било лошо, какво било добро. Ако това, което видяхте, ви е харесало, значи вършим добри неща. Може би могат да бъдат по-добри, ние толкова можем.
Нали знаете, какво би станало, ако спее така този иск срещу стандарта и да бъде отменен?
Искове срещу стандарти има много, те се водят в годините, след като ако успее иска, стандарта се преработва, отново тръгва да работи. Нека да кажем така, юридически, тук сме се разбрали с премиера, че ще използваме, няма да използваме лоши думи, но юридически игри, хайде, защото ми хрумна друга дума, можем да правим всички. Тук въпросът е дали е устоян смисъл. Ако виждате устоян смисъл в това зад нас, тогава посоката е добра. Ако има нещо, което трябва да се изфини юридически, ще го направим и него. Но няма да спрем да правим това, което видяхте сега.
Коментирайте лекарските протести, които се задават.
Не мога да коментирам никакви лекарски
протести. Господин премиер, отварено писмо до вас от GP-тата, личните лекари, че ще протестират. Имате ли някакъв отговор?
Оли, преди това само да кажа две думи. В разчетите на Националната здравноосигурителна каса за доболнична помощ има 36 милиона лева повече отколкото миналата година. За две последователни години това правителство, тази администрация и това мнозинство е увеличило с над 56 милиона лева финансирането на доболничната помощ, от което и финансирането на личните лекари. Това е близо 15% увеличение на процента финансиране на доболничната помощ, за което всички вие казвате, че трябва да се случи. Ако увеличаването на възможността хората да имат количество направления, увеличаването на цените на прегледите, за които лекарите не трябва да доволни, че повече основания за протест, разбира се, всеки има право да протестира.
Така че вас е отговор към ЦИПИТ-ата какъв би бил?
То няма рамков договор, няма от какво да не бъдат доволни.
Не са доволни от решението на касата, с което се прокарват пръстовите отпечатъци.
Как ще коментирате намерението на
съответно? Аз вътре говорих с лекарите, с санитарите, с сестрите. Самия доктор каза с колко близо 700 хиляди лева на месец на година им е повишил заплатите на тези хора тук, най-съвременната апаратура. Мисля, че това го правим повече от добро. И продължаваме да го правим. Така че винаги има недоволни, но това е демокрация.
Може ли да минем на други теми?
Минете.
А имате ли задържани...
Доктора, са ни редки керамидите и...
Да. Има ли задържани, задържани хора, минали нелегално с фалшиви документи границата, които са опасни, така да кажем, общо за националната сигурност?
Задържаме непрекъснато хора.
Кога последно?
Днеска на обед на Ситняково.
Да.
Един канал GIA рецидивист. Дебнахме и го хванаха на Ситняково. Нищо, че ви говорихте за Хемус.
Освен каналджията, хора от, така да се каже, контингента на потенциалните терористи.
Такъв контингент никой не може да каже предварително, че са.
Тези сигнали, а които са и от сутринта, и през...
С фалшиви документи.
Ежедневно и тук само мога да благодаря на гражданите за изключителната бдителност. Нито един от сигналите до този момент не се потвърди, но всичките ги проверяваме. Колкото и дори някои да са налудничиви, ги проверяваме. Така че им благодаря за бдителността. Това е най-важното в едни такива условия.
А господин разпоредили да бъде свалена охраната?
Моля?
На НСО, разбрахме, че се разпоредили да бъде свалена охраната на НСО.
Дай да формулираме. Отдавна с министрите сме говорили. Министрите си имат ведомствени автомобили, имат ведомствени шофьори. Искат много от тях да си ходят метрото, да си ходят пеша. И затова днес са на решение на Министерски съвет, на подпис. Нали смисъл, понеже вчера го говорихме, министрите се отказват и през това писмо от автомобилите, които предоставя Националната служба за охрана. Така че
това едва ли трябва за някого, не?
Да, това е още един случай, за да видят гражданите, че максимално сме сред тях и колкото ги е страх тях, ги е страх и нас.
Господин премиер, продължава ли Делян Пеевски да стои зад Булгартабак?
Аз не знам някога да е стоял.
И през офшорката дубайската...
Аз не мога да коментирам нещо, което не знам. Знам само, че преди няколко години платихме няколко милиона на Ситибанк, за да направи всички процедури по най-възможно прозрачен и признат света начин. И знам, че над 200 милиона лева получи държавата за две фабрики. Толкова мога да коментирам.
Сега 400 души минимум ще си отидат.
Еми, когато непрекъснато нещо публично се атакува, то накрая си отиват хората.
Тоест, мерите са виновни.
Моля?
Мерите са
виновни. Аз не съм казал, това са ваши думи. Правете го, каквото искате говорете.
Господин Борис.
Аз от сутринта прочетох такива чудовищни неща, които написахте, за да се направите на интересни за Хемус. И като знаех, че става просто за любовна история и то мъжка, и просто ми идваше, не знам какво да напиша и да ви отговоря, но проявих, както каза министър Москов, спокойствие, толерантност и така
зоплиска. Има там някакви репутационни проблеми, Делян Пеевски.
Това мога да ви кажа.
Господин Борисов,
трябва да ми кажете името си.
Любовна история, да малко или много да създаде... Допустима ли според вас любовна история и то мъжка, да създаде такова напрежение в държавата все пак?
И вие създавате.
Ние се опитахме да проверим информация, която по официални канали излезе.
Ето, ако бяхте почакали, щяхме да ви съобщим. Как да излеза да ви кажа нещо, което проверяваме в момента?
Това в графата на Лунничеви сигнали ли беше? Как?
Не, той беше реален сигнал. Реален. Хората от любов се взривяват.
Добре.
Данс.
Господин Борисов, кога подписа ви в анекса с реформаторски вълк ще стои самотен в този документ?
Вече не ме интересува.
Ако обичате.
Господин Борисов, че се създаде себе във
вълк. Искам.
Ако обичате.
Ма какво да гоме до хеликоптера, да е мога да минеме?
Ама ела си да го мислим.
Вие слушахте брифинг на министър-председателя Бойко Борисов и министър Петър Москов след откриване на новото спешно отделение на многопрофилна болница за активно лечение Света Анна от 24 март.
Радио К2 от мястото на събитието.